Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop game day faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first three grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply.
Denne podcasten sponses av Cameo, plattformen der du kan investere I lån til eiendomsutviklere. Cameo, en av Skandinavias ledende investeringsplattformer, fyller 10 år I år. Med Cameo kan du investere I sikrede eiendomslån og motta månedlige renter som siden 2016 I gjennomsnitt har vært på 9,4%. Til nå har Cameo finansiert over 1100 lån I Skandinavia for totalt 5,6 milliarder kroner. Til tross for et utfordrende eiendomsmarked bidrar Cameo til at det bygges flere boliger. Og plattformen oppnådde et rekordsterkt første halvår I 2024 med 723 millioner kroner I formidlede lån. Besök cameo.no och upprätta en konto idag för att få möjligheten att investera I nya lån. Lånen publiceras ukentligt på plattformen och vi följer Cameo I sociala medier får du jämnliga uppdateringar när nya lån blir tillgängliga på plattformen. Lån fylls raskt upp så första man till mölla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En varje investering är förbundet med risiko och hela eller delar av det investerade beloppet kan gå tapt.
En riktig god torsdagsmorgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Jeg Marius Lundsen tilbake her I Oslo sammen med Karl-Johan Molnes. Vi får vi si på denne 22. august skal ha besøk av både Sondre Gravir, konsernsjefen I SATS som ute med sin kvartalsrapport I dag. Vi får også med oss Bjørn Tore Foss, partner I Jørnsen Young, som har med en fersk rapport om transaksjonsmarkedet I andre kvartal. Mye som skjedde der. På en dag får vi si der det ikke bare SATS som legger frem tall. SSB ute med BNP-tallene for fastlands-Norge da for andre kvartal. Ventet en vekst på 0,4, endte på 0,1, eller det da SSB beskriver som en nullvekst og en uvanlig svak vekst I norsk økonomi faktisk på fastlandet. Men legger vi inn det som skjer offshore, så vokste norsk økonomi med 1,4%, og det jo fordi det da går så det griner I oljen. Også verdt å merke seg at bilsalget tok seg ganske mye opp fra første til andre kvartal, og det bidro følge SSB til at husholdningenes konsum økte 1,6% målt I faste priser. Ellers I dag så BVLPG ute med kvartalsrapporten sin, samme Kid og elektorimportøren Oddfjell Technology, så også nevne at plastgjenvinningsselskapet Aglix ønsker å hente nesten 90 millioner dollar for å sikre da finansieringen av virksomheten der, og 40 av disse skal komme da I form av egenkapital og resten I obligasjonsgjeld. Og hovedindeksen her hjemme ventet ned 0,2 fra start I dag av DNB Markets, med en oljepris på nå under 76 dollar fatet, 75,89 ligger vi på nå, falt ganske mye ned bare I løpet av uken. Vi så jo for øvrig at hovedindeksen falt samme da 0,2 I går. En veldig sur dag for Grieg Seafood, ned nesten 17% på sin kvartalsrapport, der de kom med, får vi si, et kraftig uværsvarsel for tredje kvartal, men disse tapene I Kanada på en kvart milliard. Movi steg så vidt 0,03% på sin rapport, Lerøy nesten 5% på sin, Doff ned tre kvart på regnskapene fra offshore-rederiet. Også verdt å merke seg Skana. Leverandørkonsernene meldte jo om at de setter I gang en strategisk gjennomgang av denne Power Automation-enheten, som blant annet leverer landstrømsløsninger. Den aksjen steg 8,5%. Wall Street viste litt muskler igjen I går, får vi si, etter at det siste referatet fra Federal Reserve ble sluppet. Dagen før dagen, får vi si, for I morgen skal jo da sentralbanksjefen Jerome Powell tale I Jackson Hole, og det endte da opp 0,4 for S&P, flatt på Dow Jones og Nasdaq opp 0,6. Interessant nok, Macy's butikkvarekjeden falt 12% på kvartalstall, og kutt I guidingen, ellers har vi sett at de asiatiske markedene gjorde det ganske pent I dag. Hang Seng opp nesten prosenten, men ikke hakket helt opp 0,2. Da skal jeg si god morgen, Karl-Johan. Vi har noen kjappe takeaways vi skal ta veldig fort på starten her. Du kan jo begynne litt med SATS før vi får inn Sondre Gravir etterpå, så må vi også snakke litt biotek.
Ja, det så god tall fra SATS at man, jeg tror ikke vi skal vente til vi får intervjuet med at du kan trygt kjøpe den på åpning. Det ser veldig bra ut, så kan vi ta det tall igjen.
Utbytte kommer det, alt mulig, det skal ja, vi ta straks.
Ja. Utbytte og veldig god kontantstrøm, og det mye lavere prising da enn KID, for eksempel. Altså, du har P på 9 på sats, ut 17 utbytte i tallene, og så har du PE på 12 på KID, som også kommer tall, da, så Sats er relativt mye billigere, og veldig, veldig god og stabile kontantstrømmer, og når du da har rentekostnader på rundt 350 millioner, og det er omtrent det er som en kvartalsvis kontantstrømmen, så de sliter ikke med rentekostnadene. Dette her er, det er veldig bra, men det kan vi komme tilbake til sen. Ellers KID, det er litt vanskelig å handle så mye på den på bakgrunn av andre kvartalstallene, fordi at det er jo så desidert et fjerde kvartalsselskap, og så er tredje kvartal nest best. Altså, KID er en relativt dyr aksje, og det virker ikke som om at de har klart å bedre resultatene som noe sånn fantastisk på bakgrunn av det som skjer i Sverige, selv om omsetningen har gått opp. Så KID er relativt dyr, og vil nok kunne fortsette å gå sideveis på dette, for det er fjerde kvartal som er det store kvartal, fordi det er da vi vil...
Julhandel, ja. Ja, det der, men toppsjefen Anders Fjeld peker på at det er det fjerde kvartal på rad med tosifret vekst, da.
Jo, men det er lett å vokse omsetningen, men du må vokse på resultatene også. Det er jo i Sverige, ikke sant? De har masse butikker i Sverige som de skal lykkes med, da. Så det er klart, man må... Når inntektene vokser da, med 70 millioner kroner, og resultatet vokser med 12, og det er fra 36 til 48, så det er liksom, det er ikke nå det skjer, det er liksom tredje og fjerde kvartal, det er små tall, og jeg vil ikke handle på bakgrunnen, og det er ikke noen billige aksjer da. Sats er liksom 20-30% billigere, og leverer mye bedre resultat der, og begynner å betale utbytte, så det er Sats som er aksjen man skal ha kjøpt i dag, og ikke KID.
Vi må snakke litt, jeg synes det er interessant, og elektroimportøren kommer med tall de også, får vi se hvordan de åpner, men dere snakket jo om Otovo tidligere i uken som må kutte kostnader, sier de. Og det er jo ikke bare en, altså det er jo på en måte globalt fenomen at vi ser at solsalget virker, og dabba i hvert fall på privat hushjem. Elektroimportøren skriver at solcellebestillinger var på 4 millioner i andre kvartal, ned fra 10 millioner da, på samme tid i fjor. Installert effekt var ned 60% i det norske markedet i kvartalet mot fjoråret. Peker på at det er, altså husholdningene strammer inn, rett og slett. Og de vrir seg da, elektroimportøren, mot nærings, altså B2B-markedet fra husholdningsmarkedet på sol, hvor de fortsatt sier at det er etterspørsel.
Altså, vi er jo i, altså rentekostnadene har jo doblet seg, og det betyr at det er jo, man må jo bruke mindre penger på noe, og det betyr mindre penger på bil, det betyr mindre penger på hus, og jeg merker jo det når jeg kjører inn til byen, og det er jo, kan du kjøre rett inn, altså det er nedgangskonjunktur der ute, og solceller også er et sånt luksusprodukt, og når strømprisen er lave, så det er ikke need to have, og posørene, de har fått oppfylt sine drømmer med å få kjøpt seg grønne Taycaner, og halvparten av de er til salg på, fortsatt på Finn, så det er liksom, det er ikke noe mer å hente på det der spillet der, og det er også sånn at nesten uansett hvor mye solceller Otovo selger, så kommer de til å tappe penger, så det, den businessmodellen er død uansett, for de gjør for lite.
Ja. Vi skal spare biotech til slutten, men jeg tenkte bare først vi må nevne en litt interessant, apropos i og med at vi går og venter på Jerome's tale i morgen i Jackson Hole, den store sentralbanktalen. Ida Wolden Bakke, vår egen sentralbanksjef, er jo i USA og skal tale der i dag på denne store konferansen. Men amerikanerne var ute med en ganske stor revisjon, eller arbeidsdepartementet på disse jobbtalene nå, for da Q1-rapporten, så gjør det en sånn årsrevidering. Og de kuttet altså jobbveksten ned 800 000 fra 2,9 til 2,1 millioner nye jobber da, siste 12-månedersperioden frem til utgangen av første kvartal i år, altså mars.
Ja, men det er jo USA.
Det er et tegn på at det jobbmarkedet som vi da trodde kanskje var sterkere enn det faktisk er da. Ja, de sier at de har ikke gjort en så stor revisjon på 10 år.
Nei, men det er jo dynamisk, ikke sant? Du kommer ut av en pandemi, og hva skjedde under pandemien da? Ja, du fikk jo et brudd. Du har jo en undergrunnsarbeidsstyrke der av svart arbeidskraft som... Og det, da er det sånn at portorikanerne styrer garasjeanleggene, sørkoreanerne, de styrer neglesalongene, og hvem jobber på slakterien, jo latinamerikaner jobber på slakterien. Og da er det sånn at de kommer illegalt inn som innvandrere, kommer som turister, og så bor de på sofaen til slektinger til de finner seg jobb, og så blir man sakte men sikkert vasket inn i systemet. Og det er jo da 10-20 millioner mennesker som har sånne jobber som amerikanerne selv ikke vil ha. Hele Las Vegas, hele service, altså oppvasken. Og det er klart når du får pandemien da, så bryter jo den kjeden av immigrasjonen, den bryter sammen, og du liksom, folk drar hjem igjen til landet sine da. Så du får brudd på dette her. Og da blir det vanskelig. Plutselig når du kommer tilbake igjen, så oppdager du at folk, det er ikke folk til å gjøre de jobbene som trengs å gjøres. Og da må lønningen opp, kraftig opp, for du får ikke folk til å jobbe på fast food. Du har sikkert lagt merke til det. Det er så utrolig mye folk i servicenæringene. Det er derfor det er høy service. Men når folken ikke er der, og det gjør jo at alle sånn all statistikk sånn som dette her, den blir rar. Så det er en slags dobbelt moral som gjør at du blir vasket inn i systemet, og gjør du det bra, så plutselig så driver du din egen sandwich-restaurant på Manhattan, og så tjener du godt med penger, og så blir du gift, og så blir barna dine amerikanere. Så du blir vasket inn i systemet ved at du gjør en god jobb, og gjør du en god jobb, så tjener du penger, og så henter du kjæresten fra Puerto Rico, eller hun kommer, og så får du barn, og så blir du amerikaner. Så det er liksom, og når du bryter den kjeden, det er farlig. Det er det som er problemet i USA. Og alle i Washington vet jo dette, for alle har jo hushjelper fra
sydamerikanske land.
Ja. Og de vet jo hvor vanskelig det er å få tak i folk, og sånn er det bare.
Får jeg nevne at det er ikke bare vi som følger med. Movie-sjefen som har sagt at oss i går på Vestland på børskonferansen følger også med på hva Jerome Powell skal si i morgen, for han har jo merket, som resten av laksenæringen, at amerikanske restauranter kutter litt ned på laksen i og med at det har blitt såpass dyrt. Tenkte bare å nevne at Kid-aksjen ligger opp en 0,7 fra start i dag. Sats stiger nesten 5% på sine tall. Elektroimportøren ned snaue 3 på en børs som altså starter ned 0,3. BVLPG opp en kvart prosent om trend. De er også ute med tall i dag. Fikk et driftsresultat på 89 millioner dollar i andre kvartal. Det er opp fra 81 på samme tid i fjor, også bedre enn de 76 som var ventet. Utbyttene på 58 dollar sent også 8 cent bedre enn ventet. Vi får også ta med Kongsberg-gruppen, melder at Australia vil investere 850 millioner australske dollar i et samarbeid da med Kongsberg-gruppen for å produsere og betjene missiler ved et nytt anlegg i landet. Vi skal ta inn sjefen i Sats rett etter. Du snakket om å få tak i hjelp, Carlo. Nå skal vi ta inn dagens første gjest. Han stiller nok ikke opp som PT selv, men han stiller jo alltid sporty antrekk, fordi han er nettopp sjefen i treningssenterkjeden Sats, Sondre Gravir. Velkommen til oss.
Takk for det.
Det er vel lov å si, det er veldig enkelt for journalister når det er liksom trening og man kan snakke om storforum og alt det der, fordi dere leverer jo tall, det peker jo bare oppover. Besøksrekord melder dere om, og også utbytte. Kanskje vi skal begynne med finansene først, for dere kom ut av en veldig krevende tid under pandemien, som vi alle husker. Alle dere og restauranter og mange steder hvor vi besøker måtte jo stenge og holde på. Nå er det ganske andre tider, og gjelden krymper og krymper. Og dere har kommet dit at dere begynner å snakke om utbytter og til og med tilbakekjøp av aksjer også.
Ja. Vi hørte jo rett før jeg kom inn her nå, Målnes forklarte hvordan kjeden ble brutt i USA. Det var vel litt det vi følte under pandemien også. Kjeden ble brutt. Samtidig så har vi jo egentlig sammenhengende siden pandemien sett at medlemmene kommer tilbake, de trener mer, og da er jo sånn vår modell at finansene og de finansielle resultatene følger. Når medlemmene trener mer, så kommer inntektene, og så lenge vi da har kontroll på kostnadene, så kommer resultatene.
Men jeg ser jo det, altså dere genererer jo, ser du på første halvår, omtrent 200 millioner mer fra driften, nesten oppe i milliarden. Dere betalte ned, brukt 200 millioner i hvert fall i cash på betalende gjeld i første halvår. Gjeldsgraden har liksom gått ned fra 4-7 ganger til 1-7. Mm. Det virker som det da på en måte, ja, dere er åpnet, men nå kommer det dit at nå begynner det virkelig å få fart på ting, eller?
Ja, altså nå er vi, det er vel egentlig først nå vi kan si at, for å være helt ærlig, kan si at covid-kapitlet er lukket. Altså nå er vi der vi skal være. Nå har vi er et selskap som skal generere en god kontantstrøm. Vi har det vi kaller høy operational leverage, altså det vil si at når vi får inn nye medlemmer, når vi øker inntektene, når vi øker gjennomsnittsgilden ved at vi selger mer produkter, så øker ikke kostnadene like mye. Vi ser at de siste 12 månedene så har inntektene økt med 10%, EBIT har økt med 260%. Det er på en måte operational leverage i praksis. Og da er vi nå i en situasjon hvor vi både tjener nok til å investere i senterne, til å åpne nye sentre, og samtidig starte å betale ut utbytte.
Men hva det dere ser for? For dere snakker nå om å utbytte halvparten av resultatet etter første halvår neste år.
Minimum.
Minimum. Og potensielt også tilbakekjøp. Kan du si litt om hva investorene faktisk kan forvente seg, og hvorfor dere også snakker om tilbakekjøp i tillegg til kontantutbytter?
Nei, vi ønsker å ha en kombinasjon av de to verktøyene. Og så har vi jo sagt at vi kommer til å starte med utbyttebetaling basert på første halvårsresultatene 2025, mens tilbakekjøp av aksjer kan starte tidligere. Så det får vi komme tilbake til nøyaktig tidspunkt og innretningen på det programmet. Men det viktigste for oss nå, det er at vi er, som du sier, vi er tilbake på en gjeldsgrad som er fornuftig. Vi har guidet på at vi skal ligge på en gjeldsgrad på mellom 1,5 og 2. At vi skal også sikte mot den nedre delen av det intervallet. Vi begynner å nærme oss der nå. 1,7 nå etter Q2. På slutten av året så er vi nok helt i den absolutt nedre delen av det intervallet. Så belager vi på å holde det der. Og da samtidig investere i senterne våre, åpne 8-12 nye senter i året, og fortsette da med utbyttebetaling.
Si litt om, jeg snakket om besøksrekord, omsetningen opp en 5%. Mm. Selvfølgelig har vi litt inflasjon, så noe av det forklarer vel det. Likevel 4000 flere nye medlemmer opp i 719. Mm. Hva er det som, liksom, hvor lenge kan dette fortsette? Følger det liksom befolkningsveksten, eller klarer dere å generere medlemsvekst utover det?
Nei, vi bør ha, altså markedet vårt vokser både som du sier som et resultat av befolkningsveksten, men det er jo også, vi er jo primært til stede i de store byene, der er befolkningsveksten noe høyere, og så ser vi jo det at det har jo vært en langsiktig trend at folk ønsker å ha en mer aktiv livsstil, det er ikke alle som greier å følge det vel å merke, men generelt så ser vi at stadig større del av befolkningen vil være aktive, vil trene mer, vi ser at vi har vekst på tvers egentlig av alle aldersgrupper, altså kjernemålgruppen vår, snittalderen hos oss ligger jo mellom 30 og 35, men vi ser at vi også har vekst i seniorsegmentet og blant yngre. Så vi forventer fortsatt vekst, og så blir det på en måte en balanse mellom volumvekst og inntektsvekst. Vi fokuserer på inntektsveksten, og fokuserer på egentlig å ha et produkttilbud som gjør at vi også får opp gjennomsnittsprisen.
Karl-Han, det var jo nesten så jeg avliste en av børsmorgensendingen i Arendal, for vi fikk jo invitasjon fra satsgjengen, nemlig på å være med på morgenyoga på Bryggen nede i Arendal.
Vi så dere ikke da.
Nei. Vi måtte, jeg tror Trygve her oppe i etasjen over hadde blitt litt irritert hvis vi hadde gått på yoga i stedet for å ha børsmorgen
der nede. Det hadde ikke gått,
Mark.
Det vet du.
Men apropos, det leder meg litt over til gruppetrening, for det er jo et av de konseptene dere faktisk satser på litt utover det tradisjonelle. Ja. Vi har jo snakket litt om konkurransebildet før også, ikke sant? Du har jo selvfølgelig Peter kan man jo få mange steder. Ja. Man har disse hoppstokk og disse driver med liksom solotrening, disse småtreningsrommene.
Ja.
Evo kjører liksom lavpris og selvbetjening.
Yes.
Si litt om hva, apropos gruppetrening, da, hva er det dere liksom gjør nå for å holde markedsandeler og på en måte kunne generere den inntjeningen som dere selvfølgelig håper på også fremover?
Ja. Nei, altså, gruppetrening er kanskje den viktigste delen av vårt konsept. Og det vi ser nå også er jo at andelen av de nye medlemmene som velger å betale for gruppetrening øker. Så andelen av medlemmene som bruker den delen av produktet vårt øker. Nå er cirka halvparten av medlemsbasen betaler for tilgang til gruppetimene våre. Så der har vi en kraftig besøksvekst. Vi lanserer hele tiden mange nye produkter. Senest denne uken her så har vi lansert en rekke nye produkter, spesielt innenfor yoga, meditasjon. Vi har også lansert et nytt gruppetreningsprodukt som er pusteteknikk for stress relief, altså eller for å sove bedre. Det er jo et stort problem for spesielt mange unge mennesker at de ikke sover. Og da er ikke melatonin alltid løsningen, akkurat som slankemedisin ikke alltid er løsningen på overvekt. Så det å trene sammen med andre, det er kjempebra. Og da ser vi at de som bruker gruppetreningstilbud hos oss, de trener mer, og de er medlemmer lengre, og de er mer fornøyd. Og for oss er det dreier seg om. Altså, visjonen vår er å gjøre folk sunnere og gladere, og så er vi så heldige at vi har en modell hvor heldigvis så følger de finansielle resultatene det. Hvis medlemmene bruker medlemskapet sitt, så kommer de finansielle resultatene. Så dette går hånd i hånd.
Ja.
Kan vi snakke litt om de finansielle talene? Altså, det her er jo veldig god, stabil kontantstrøm her, men det har jo en gjeld da, som har vært oppe under 7 milliarder, og går jo den raskt nedover. Markedsverdien av egenkapitalen er 3,6 milliarder kroner. Så når dere da bestemmer dere for å begynne å betale utbytte, hva har dere måttet ha en samtale med banken og spørre om dette er ok før dere setter i gang? Er det det som dere har ventet på, eller hva er det som har vært triggeren her?
Ja. Nei, det har ikke for så vidt vært en samtale med banken vi har ventet på. Nå har vi jo reforhandlet gjeldsfasiliteten vår, og i den så ligger det jo da ingen begrensning på utbytte, så det er klart det har jo vært et element. Men vi har hele tiden hatt som ambisjon at vi skal betale ut utbytte. Vi mener det er riktig. Vi har en høy kontantstrøm som gjør at vi kan både investere i senteren våre, produkttilbudet vårt, åpne ny kapasitet og samtidig betale ut utbytte. Men vi har jo vært tydelige siden kapitalmarkedsdagen, høsten 22, på at la oss betale gjelda først, og så kan utbytte komme når vi er på en fornuftig gjeldsgrad. Og nå er vi der, og da er det naturlig å være tydelig på, og guide tydelig på at nå starter vi også utbyttebetaling.
Og det virker som at dere vokser organisk ved å tilby nye produkter innenfor det setup dere har, i stedet for å velge å vokse ved å kjøpe opp senter. Er det riktig det måten jeg tenker på?
Ja, primærveksten vår kommer organisk på den eksisterende porteføljen. Samtidig så åpner vi også flere nye sentre og kommer til å gjøre det fremover. Men jeg tror det er veldig mange aktører i retail generelt som undervurderer potensialet i den eksisterende porteføljen. Vi kan gjøre mye for å hele tiden utnytte alle de kvadratmeterne vi har bedre, og vi kan gjøre mye for å sørge for at inntjeningen på eksisterende lokasjoner øker. Og det er vårt primærfokus. Og det må vi ha gjennom knallhard drift. Altså, treningssenterindustrien er som retail ellers. Det dreier seg om driftskvalitet hver dag, hver eneste time, og sørge for at hvert besøk fra medlemmene er en god opplevelse.
Mennesker er jo veldig sosiale. Hva er det dere gjør for at kundene skal trives når de er hos dere? Hva gjør dere?
Nei, det der er en utrolig viktig del av vår virksomhet. Det er nettopp den litt vanskelige beskrivelsen av hvorfor trives et medlem når de kommer inn til oss. Og det dreier seg om hele medlemsopplevelsen, fra du kommer inn døren, måten du blir møtt på, blikket, smilet, kommentaren du skal få når du kommer, kommentaren du skal få fra resepsjonisten når du går. Så det dreier seg egentlig om helhetsopplevelsen, og den er utrolig viktig. Og så er også den følelsen av å være en del av et fellesskap, den er viktig. Når seniorene våre kommer på seniorpulstimen klokken 10 og sitter og tar en kaffe sammen med venninnene sine på 83 år etterpå, så er det like viktig som når venninngjengen eller kompisgjengen kommer etter at klokkene har ringt på videregående skole og trener sammen. Så det sosiale aspektet, det å ha et samhold, det er kjempeviktig i alle aldersgrupper.
Til slutt nå ser vi jo, det er jo ikke helt like for like dette her da, men å lese regnskapet ditt, du kan nesten på åte gå inn i Telenor eller noen andre som driver nordisk virksomhet, og så ser jeg liksom at marginen i Danmark er alltid lavere enn de er i Norge og Sverige. Men det jeg egentlig lurer på, når du snakker om nye senter å åpne x antall per år,
ja,
hva er egentlig churn? Er det sånn at dere også regner at dere til enhver tid må kvitte dere med x antall senter, rett og slett for å passe på marginen, og at husleier øker jo, og dere må jo ha et visst trøkk inn for å kunne forsvare?
Ja.
Absolutt. Den kapitalen dere binder opp og utgiften dere har fortløpende?
Ja. Det er klart, når man ikke har en veldig offensiv ekspansjon av nye lokasjoner, så betyr det også at de lokasjonene vi velger, de leverer ofte ganske bra, så vi stenger jo forholdsvis få sentre. Men det er klart at gjennom hele livstiden til en leiekontrakt, så vurderer vi det, og når leiekontrakten nærmer seg utløp, så er det jo selvfølgelig en vurdering. Skal man gå ut av lokasjonen, skal man relokalisere den, eller skal man reinvestere i lokasjonen? Og i 9 av 10 tilfeller så velger vi det siste, men som vi også sier i dag, vi stenger noen få sentre. Men majoriteten, absolutt majoriteten av vår senterportefølje tjener penger, og de som ikke tjener penger er fordi stort sett de er i oppbyggingsfasen. Så vi kommer ikke til å stenge mange sentre fremover, det gjør vi ikke.
Sånne greier, lykke til med å holde formen oppe, får vi jo si. Det er alltid lett å komme i gang, vet du, men det er det å holde formen som er nøkkelen. Takk for besøket.
Takk.
Satsaksjen stiger 4,34% her nå, så får vi se da, Karl Johan. Det blir vel både Doff og Sats, og kanskje også Norwegian som kommer med utbytte fra med neste år. Vi skal i hvert fall ta inn dagens neste gjest og er tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head to head for the last chicken wing. Shop game day faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first three grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Så sent som igår så fikk vi jo nyheten om at oljeservicekonsernet Berenberg ser ut til å bli kjøpt opp av franske Altrad, og da passer jo veldig bra Bjørn-Turo Foss-Jørnsen-Jong å snakke om dealmarked og transaksjoner. Dere så vil si dette kvartalet også ute med en oppdatering og analyse av hva som har skjedd nå da for andre kvartal. Rekorder I transaksjonsvolum I andre kvartal til tross for en litt sånn forsinket private equity rekyl, skriver dere?
Ja.
Hva er det du liksom ser skje?
Ja, vi antyder jo I vårt nyhetsbrev fra første kvartal at hvis en del makroforhold slo til, så trodde vi på en liten økning I antall transaksjoner, og så endte jo tallet, som du sa, på 239, som var vesentlig opp fra første kvartal, så vi var litt overrasket vi også. Men generelt så ser vi at til tross at PE fortsatt ikke helt på banen når det gjelder antall transaksjoner, så ser vi at det gjøres mye oppkjøp I Norge, en del mindre transaksjoner så klart, men også etter hvert en del store transaksjoner også.
Ja, vi hadde jo Gram Car Carrier, bilfraktrederiet ble jo snappet opp her av italiensk MSC. Og...
Ja. Ja. Ja, det det. Og så kan du si at det har vi kanskje sett det siste året, at de største transaksjonene i Norge, eller som involverer norske selskap, det har primært vært transaksjoner hvordan de har vært så avhengig av gjeldsfinansiering for å finansiere oppkjøpet. Det har vært mye sånt NBIM, Equinor og sånt, det har mye kapital, det mye kontanter som de kan bruke på oppkjøp, og ikke så avhengig av gjeldsfinansiering, kan du si da.
Ja, for oljefondet var jo ute og kjøpte en, det var en park I Storbritannia, var det det, Havvindpark?
Ja,
det er
to store investeringer. Så det jo, Equinor hadde jo et bytte med oljefelt I USA med noe som EQT eide og betalte vel $500 million som mellomlegg, så det skjer noe innenfor der også. Og vi har jo også sett det siste, ja, spesielt I Q2 at det har vært en del mindre oljeservice-selskap som også har blitt kjøpt og solgt da, I Norge. Spesielt en del av disse litt eldre high-tech Vision oljeservice-selskapene har jo blitt solgt mer.
Ja, Morell-systemet ble solgt.
Ja. Morell-systemet, Ocean Installer og sånt. Så det har vært mye transaksjoner I oljeservice. Litt overraskende kanskje, men og det som du også nevnte, Berenberg, også noe som ble annonsert I går da, et frivillig tilbud.
Og Doff kjøpte Maersk, en av de større dealene som vi vel fikk. Den kommer akkurat kanskje med. Eller om jeg tenker på om det var I hvert fall I juni-juli en gang den ble annonsert.
Og det var jo litt, det kanskje det som driver Q2. Normalt et høyt kvartal når det gjelder transaksjoner. Det jo litt kanskje slik vi nordmenn Vi liker å få ting ferdig før sommerferien. Og det gjør jo at det en viss momentum I det å gjøre transaksjoner for å bli ferdig til sommeren egentlig. Og så har vi også det vi har erfart selv, en del av det vi har satt på har jo da blitt inn I sommeren og blitt annonsert da I løpet av juli og august. Så vi forventer et forholdsvis bra Q3 også, sånn som ting ser ut, og sånn som vår kan si, prosjektportefølje også er.
BVLPG kjøper jo de store gassfrakterne til Avanza.
Ja. Når det du teller transaksjonen? Det når den blir annonsert, eller det når den closer?
Nei, det når den blir annonsert.
Ja. Ja.
Så det jo klart, en del skal jo gjennom en del regulatoriske forhold og sånt også, men det fleste går stort sett igjennom. Så det jo også litt det vi ser, at hvorfor gjøres det mye transaksjoner? Det jo litt, kanskje selskapet lærte seg håndverket med å gjøre under covid, så det kanskje mindre frykter kanskje mindre å gjøre transaksjoner. Og så ser vi også det spesielt, vi ser sektorer smelter sammen, selskap, I stedet for å utvikle teknologi, så kjøper de selskap som har teknologi, og du ser også det ønsker vel å få skala for dere, i som følge av sin oppkjøp, og det var kanskje litt det som var det oppkjøpet med Avans og med BV også da, at du får lavere kostnader for å gå gjennom for eksempel Panama-kanalen og sånt, mm. som gjør at du kan by en premium på reselskapet.
Nå i tidligere uker så fikk vi oppkjøpt et fransk selskap og et norsk selskap, og franskmenn har jo ferie i august.
Ja, ja.
Så det er jo tydelig at de har gått og ventet på at nordmenn skal komme tilbake en fra ferie. Da. For det er jo i Norden er det ferie i juli, i Sverige er jo ingen på jobb i hele juli, så det er jo ikke kommet å si at det er mye transaksjoner i Sverige i juli. Men hvor sesongmessig er dette her i Norden for tredje kvartal?
Det er nok en del sesongmessig. Det som du sier at vi reiser på ferie, og når vi kommer tilbake igjen, så er jo resten av Europa på ferie. Så juli og august er jo på en måte måneder med litt lavere transaksjonsvolum, men i år så har vi sett at det har vært forholdsvis høyt, sant? Og det har jo litt med, han har jo lært seg det å gjøre mye mer digitalt. Det er en av tingene som driver antall transaksjoner, og også det at som vi har nevnt tidligere, at disse prosessene har jo trygg vi har sett, det har tatt lengre tid de siste årene, og det gjør jo at kanskje når du kommer inn i juli, august, er det mindre ting som gjenstår, og da er det lettere å få closere kontra at du begynner å gjennomføre hele prosessen i løpet av juli, august.
Det er ubalanser som skaper handel, og nå er jo dollaren veldig sterk. Ja. Er det mye amerikansk oppkjøp i Norden på grunn av sterke dollar, eller bryr de seg ikke?
Nei, det vi har sett er jo at andelen utlandske oppkjøp har jo gått ned. Kanskje det bryr seg kanskje ikke, men samtidig er det vel litt slik at som en dollarinvestor så måler du avkastningen i dollar, og hvis du da kjøper billig selskap, og så tror du at kronen skal styrke seg, så får du dårlig avkastning i dollar.
Dollaren kommer til å gå ned mot alle andre valuta. Den er jo ned med 5% fra toppen i juli allerede, så trenden har allerede begynt å gå ned. Man må våkne før dollaren er i bunn, før man ser den trenden. Altså,
ja, det skriver jo at tross en svak krone, så er det nedgang i utlendinger som kjøper.
Ja, og jeg tror det litt at det blir jo målt avkastning i dollar, og da, hvis du da har usikkerhet i forhold til hvor den norske kronen skal gå, og også det er veldig slik at volumet, altså handelen i norske kroner er nok så tynn, så store transaksjoner kan jo bevege faktisk kronekursen.
Så hvis USA nå begynner å kutte renten og dollaren faller litt mer, så neste år da, så kommer dollarpengene til Europa?
Ja, vi får se.
Ja, vi tror det.
Det kan jo være noen flere går ut. Vi snakket jo med sjefen i Eveny, og forstått også statskraftsjefen i Arendal. Begge sa jo helt oppe på luften at vi bør nok forvente, gitt hva de vet er til salgs i markedet av vindkraftparker og sånt. Det er ikke bare BlackRock som kanskje ønsker å komme seg ut av det norske markedet, så der kan det jo komme litt dealer innen energi, virker det så.
Ja, og der har vi sett også siste kvartalet at det har vært mye.
Havslund kjøpt vel noe her i sommer?
Ja, Havslund har kjøpt, og vi ser. Men det også ser vi jo i en del utlandske investorer som kjøper i seg ren energiproduksjon, men de kjøper tilhørende selskap knyttet til energi da, og fornybar energi også.
Ja. Det er jo vekst i forsvarsindustrien. Jeg så Deloitte i USA fikk et oppdrag nå på $2 milliarder for en konsulent for å legge fram hvordan USA skulle organisere sin ubåttjeneste globalt. $2 milliarder til Deloitte. Den gikk dere glipp av. Ja. Så er det spørsmålet da, jeg har jo lært det fra USA, at veldig mye av forsvarskontrakten er hemmelig. Mm. Så dette var jo offentlig. Så det går liksom fra det grønne skiftet til det militærgrønne skiftet.
Ja.
Vil alle disse dealene som skjer innen forsvar, får du vite om dette, eller vil det nå skje masse hemmelige transaksjoner som ingen får vite om?
Det kan jo være et innslag av det, men det går kanskje med på kjøp fra for eksempel Kongsberg-gruppen, det er sånne ting som ikke blir annonsert, men hvis det er en offentlig selskap som har kritisk militær teknologi, så blir det ofte annonsert, og da har du jo dette norske selskapet som produserer seg små Hornet dronene.
Ja.
Det gikk jo ryktene om at de presenterte seg i USA for militære der, og dagen etterpå så var det tilbud på selskapet for en amerikansk investor, så det er jo klart det er jo også litt det at du må sikre militær teknologi også.
Telefonen gikk fra Pentagon rett over til et eller annet sted.
Ja.
Men si litt om noteringsmarkedet. Vi hadde jo fikk jo dette blant annet Fredriksen-selskapet Paratus Energy, så hadde vi jo også, det var det jeg skulle komme på her med reklamen, dette RIG-selskapet også, som vi fikk på børs her før sommeren.
Mm.
Så, mye olje og gass. Ja, men hvordan, vi har hatt 7 noteringer i Q2, hvordan ser det som noteringsmarkedet ut?
Det ser, altså vi kommenterte vel svitt på det i vår Q1-rapport også, at hvis du ser på antall selskap som planlegger børsnotering, så er nok det rekordhøyt, og det har jo Goldman Sachs også sagt, at de har aldri hatt så store, kan si, ordrebok med selskap som skal gå på børs, men så handler det mer om å finne riktig tidspunkt, og liksom markedssentimentet må være der for å gå på børs. Men vi har jo opplevd innenfor olje og gass at det har vært stor interesse, og så klart innenfor shipping har jo det vært interesse for børsnotering da. Så får man se hvordan markedet utspiller seg, men det vi opplever er jo at det er veldig mange som forbereder og tenker på mulig børsnotering da. Men også der, de prosessene som jeg ligner med for 10-15 år siden, de også prosessene tar jo mye lengre tid.
Kina er jo veldig svagt nå. Kina har jo blitt, det var alltid kinesiske selskap som drev lett å kjøpe selskap. Vi har jo også en ganske stor regnskapsrevisjonsskandale på gang med PwC, som har løftet tallene til Evergrande med 80 milliarder dollar. Ja. Og det går jo utover alt som har med byggevare, konstruksjon og sånt. Hvordan merker dere, er Kina borte fra markedet? Kan man stole på deres regnskaper og når de kommer og skal kjøpe?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det, hvis du ser på globalt, så er jo kinesiske transaksjoner med kinesiske selskaper er jo nesten helt borte. Det har vi også, vi har en sånn global rapport også, og der også ser vi at det er veldig lite volum fra kinesisk selskap. Og så er det liksom du sier at kanskje du har jo kanskje tilliten er litt borte gitt de skandalene som har vært, og så er det vel sikkert også den usikkerheten knyttet til hvem som blir president i USA, og tollmurer, og også egentlig en handelskrig mellom USA og Kina. Som
Kina er jo ferdig med å gjøre Kina om til et stort Nordkorea. Det er klart, da blir ikke det mye oppkjøp, altså.
Nei. Og det er vel også det kinesiske myndigheter har annonsert, at de skal i mye større grad satse på, de skal utvikle selskaper selv i Kina, i stedet for å gå til utlandet og kjøpe, sånn, så skal de investere store penger i teknologi, prosessor og alt det der.
Men det er ikke farlig så lenge Kina satser på eksport. De bør jo satse på konsum og at folket i landet skal bli rike og føle at de er rike. Det gjør jo de ikke.
Nei.
Det er jo den store tabben de gjør, men det tør de ikke.
Nei.
De slipper ikke konsumet løst.
Nei.
Og da kan du aldri bli verdens rikeste land.
Nei. Slippe folket fritt også, kan vi kanskje slenge på. Men fra spøk til alvor, et forsikret PR-rekyl, ligger det litt i det du sier med at mange jobber med å preppe selskaper for børs,
ja.
Men at man venter litt på timingen, henger det litt sammen med private equity, at de er avhengig av at markedet for å ta imot disse børsnoteringene også løsner litt?
Ja, det er en del av faktoren, fordi at en del portføljeselskap og AP går jo åpenbart exit-ruten via børs. Jeg tror for de fleste er den prefererte ruten direkte salg til en annen aktør. Men det er kanskje litt i større grad avhengig av gjeldsfinansiering for å gjøre oppkjøp og sånt. Men vi ser det at det er flere pågående prosesser og flere selskap som forbereder seg for salg. Det tar ofte, før du trykker på knappen til du får gjennomført, så tar det ofte et år. Og så er det jo også, så er det litt sånn at når siste år så har jo volumet med transaksjonene B vært lavere, og det gjør jo at portføljene de blir eldre. Så på et eller annet tidspunkt så må jo de begynne å selge. Så når rentene kommer ned, gjelds- og oppkjøpsfinansiering blir billigere, så tror vi at vi ser en liten rekyl i det markedet der. Eller for de aktørene der da.
Som sjefen i DM Markets, Alexander Oppstad, satt oss på Vestland på børs i går. Markedet for obligasjonsutstedelse var brennhett i Q2, og nå gikk de bare og ventet på at man skulle nærme seg Labor Day i USA, så man kunne se når da alle feriene i både Europa og Norden og USA er ferdige i juli og august, hvordan det tar seg opp til høsten. Men det var ikke noe tegn til at det skulle kjøle ned.
Nei.
Bjørn Tore Foss, partner i Ernst & Young, tusen takk for at du kom til oss. Vi får sitte velkommen tilbake da om 3 måneder.
Takk
skal vi se når vi får både bokført Berenberg og Doff og alt det andre. Logistea KMC fikk dere kanskje med på eiendomsfronten.
Den fikk vi med.
Ja, veldig bra. Vi er tilbake rett etter dette. Da, Karl-Han, jeg får holde opp dagens avis på tampen der, for vi har liksom Nycode her, og så kan jeg bare flippe over Å ta rett på Rekdal kan redde norsk biotech, skriver du. Det da Lytix Biopharma. Jeg ser Carnegie ute og sier i dag at det kursfall i Nycode en overreaksjon etter at de meldte at de kansellerer sin hovedstudie. Men store svingninger i biotech-sektoren her hjemme om dagen?
Ja, vi kan begynne med at det, liksom, det som viktig i biotech er jo å ha en suksessfull fase 2-studie. Det har blitt kalt money in the bank, da. Nycode har hatt veldig mange studier i fase 1. Så kan du ta eksempelet på det heteste området innen medisin, det er jo slankemedisin, og der har jo du da, det er jo dominert av Novo Nordisk og Eli Lilly, og der er 40 andre selskaper som holder på og skal utvikle medisiner da, som skal kunne konkurrere med dette. Men nå er jo det verden en gang sånn at skal du komme ned inn da, så må du ha medisiner som er bedre enn de som allerede er der. Mm. Og der har du et selskap som heter Viking Therapeutics, og det er ikke så lenge siden de kom og rapporterte om en fase 2-studie. Og man har forventet at det skulle komme igjen. Og de går da rett ut og henter 650 millioner dollar til et selskap som har en markedsverdi på 7 milliarder dollar. Og du har også Pfizer som har en tablett. Så da begynner det markedet å fylles opp at du får liksom nummer 3 og nummer 4. Fordi alle de andre som kommer etter, da, for at de skal bli godkjent, da, så må det være bedre enn det som allerede er der. Og det er problemet til Nycode det har, da, at et av de mest suksessfulle studiene de har, der er det andre produkter som har lykkes og kommet før de, og de får ikke nok pasienter til å signe opp, til å være med. Så selv om at du selv mener at du har noe helt genialt, så stopper det opp da, og hvis det stopper opp før du liksom kommer og har fått fullført fase 2, så stopper det. Mm. For det er ikke godt. Og derfor så faller kursen overreaksjon, jeg vet ikke, Nycode har vel mer vært satt opp som en, ja, som om det skulle vært en riggbestilling, altså at du hadde 20, det omgjør å ha flest mulig fase 1-prosjekter da. Ja. For det koster mest penger, og har du størst kapitalbehov, så vil du da til slutt få resultater. Men det er jo ikke sånn verden er i biotek. Du må ha, det er mye bedre å ha et lite suksessfullt produkt, da, sånn som Lytix har da. Og han, professoren Rekdal, som er fra Vestnes kommune i Møre og Romsdal, han har jo slått seg opp i Nord-Norge, og han har jo da tatt nå Lytix en slags hudkreft salve da, eller medisin, gjennom fase 2 da, med minst mulig bruk av kapital, ved å også gjøre det sammen med et amerikansk selskap som heter Verica, og de har allerede gått den lange veien og fått fram en medisin da, for noe som heter mollusca, det er barnesykdommer for som man, men Verica har et underskudd på 20 millioner dollar i kvartalet, men da er situasjonen det at når de nå har hatt suksess i fase 2, så må de gå ut, og så må de finne et større selskap. Og formelen da, for det som Lytix har, den er jo gitt, de vet jo hva de får. Og når du har 50 000 tilfeller i Sverige og 25 000 årlig i Norge, hvis du går og så får du konstatert at du har hudkreft, det første du kan gjøre er å smøre på den kremen, og studien viser at halvparten så blir kreften borte, hudkreften borte, og 80% reduksjon i størrelse hos de andre da. Og resten må jo du ta med kirurgisk inngrep da. Så dette her er jo det man kaller money in the bank, men det er klart det skal, vi hadde Rekdal i studio her tidligere i uken, han sa det er ikke helt sikkert ennå, det er fortsatt kjær i sjøen før vi er i mål, og så man skal aldri være helt sikker. Men det Verica er nødt til å gjøre, det er at de er nødt til å gå og finne et større selskap, og derfor er aksjekursen der ned med 75%, for alle skjønner at de må hente inn penger, for dette klarer ikke de selv, det er også et lite selskap. Men dette er selskaper som er i samme båt, det er viktig for Verica også, for det er større suksess de får, og de må få seg nesten en samme type deal da, som Lytix har, at de får en cut av det store selskapet har, og da er liksom sånn, de store farmaselskapene har jo blitt distribusjonsselskaper, men det som før var biotech-selskaper har blitt selskaper som utvikler medisiner da, og tar de helt sånn, altså de store tidigare som hållit på bara med biotech har driv de utvecklar medicinen, mens de som utvecklar medicinen för driver mest med distribution. Så det är en lång väg att gå, och det är mycket bättre att ha goda idéer och ha de bästa produkterna så att du får det fram till kunden än att du har väldigt många dyra områden att bruka mest pengar. När du då inte kommer fram till kund, när du inte kommer till fas 2, så kommer alltså du kommer inte till OL en gång, och då kan du aldrig visa att du är bäst när du inte kvalificerar. Och det är inte pengar nog i världen till att dra någon igenom när du inte är bättre än de som aldrig är där.
Nej. Men det är ju våldsamma svängningar då. Lytix upp 130% i år eller vad det är.
Jo, men det...
Nycod blev nästan halverat igår. Ja. Jag ser Carnegie skriver exakt detta betydliga investeringar i sin unika vaccinplattform har Nycod upp någon tidigare bevis på koncept i avancerat livmoderhalskreft, exakt som tyder på problemet. Beslutningen om avvikla utvecklingen skyldes inte negativa kliniska data eller ändringar i konkurrenslandskapet, skriver Carnegie då, men reflekterar heller Nycods strategiska omprioritering i ett utfordrande finansieringsmiljö för biotech, och det vet vi ju att det är att få pengar till alla dessa tingene idag.
Ja, men detta är ju cheerleaders. Detta är ju cheerleaders. De sockrar detta här och får ett överbrand. Realiteten är att Genmab och Pfizer har ett bättre produkt, ja. Att kunden väljer. Hvis du har livmoderhalskreft, så väljer du att pröva det bättre produktet än det de har. Så de har ju patienter som vill inte signa upp. Så Carnegie, de må gå och ta sig en boll alltså. Det finns andra som... Det är bara att gå på Bloomberg och läsa. Det är gratis för de som jobbar i finansbranschen. Jeffries, och läs vad de andra skriver. Alltså information flyter fritt när det nyttar inte att pröva att lura folk med att sockra detta här med att se att detta här är bara midlertidigt. Nej, detta här är helt katastrofe för Nycode, och det visar att den strategin de har haft med liksom ha det sällskapet som har flest studier som ska bruka mest möjliga pengar. Det är en strategi som kan fungera på byn när du ska ut och imponera damer, men det fungerar inte när du ska utveckla läkemedel.
Kort till slut, det blir jo litt ekstra pikant da, som vi skrev her i går i FA, at kjendisinvestorer solgte jo Nycode-aksjer rett før denne sjokknyheten, og har jo Finanstilsynet sagt at de skal starte undersøkelser av tradingen her. En ting er jo at en børsmelding i biotech, som vi vet, kan trigge både opp- og nedturer, men det blir jo litt pikant hvis det plutselig kommer et tilsyn her som finner ut at her har noen agert hvis de har fått tak i noe informasjon i forkant eller fått nyss om noe.
Ja, men altså, Nycode
var... Det er en aksje som veldig mange kjente navn rundt i byen her sitter på,
jo,
eller har sittet på.
Men Nycode-aksjen var jo 80 kroner for 2-3 år siden. Och så har den bara falt och falt och falt, och jag skrev min första kommentar på den när jag uppdaget att Wellington var short aktien med 0,5%, och det har short en biotech-aktien, då är du ganska säker också. Wellington är första healthcare-fond i USA, startade i 1983 med Ed Owens och Gene Hines som nu är chef för hela Wellington. Då är du ganska säker också, för det du vet att även om du lyckas med någon fas 1-studier, så är kapitalbehovet så stort att du kommer inte i mål då. Men jag såg på auktionärlisten, det är en som har sålt, och det är DNB Small Cap Fond. Jag tror inte det är någon insiderhandel i det han har gjort. Han har rätt sett bara varit en smart investor som har sålt sig ut och gjort det riktiga, och det är risken, för det att han har sett att han har inte någon specialkunskap på det här. Och visst, det är insiderhandel, det är en sak för finanstillsynet, det är inte någon som vi kan driva och kommentera, men det kan vara tillfälligt.
Nej. Men det är ju intressant att märka sig att det i alla fall pågår en undersökelse där, tänkte jag.
Men det är intressant att Radforsk som sålt en miljon aktier, alltså det speciella här är ju att detta blir lanserat en halvtimme före det kommer kvartalsrapporten, och visst det är styrelsemedlemmar som har sakbehandlat detta här och bestämt att okej, detta slipper vi samtidigt, och har sitter med information, så är det där man måste börja leta då i styret, vem visste vad och vem har sagt, och det lär man har jobbat med aktier i 30 år. Du kan inte hålla på och trade egna aktier, alltså det är norska aktier, det är helt omöjligt, sant? Vi ser reiser med Ekornes i USA, och så dagen och så köper jag aktien för det blir imponerat av sällskap, så kommer det uppköpstillbud dagen efter, så kanske jag bevisar att det inte hade insyn information. Så du lär dig väldigt fort att det när du jobbar med aktier, så är det som att sitta med dynamit i fanget, du måste vara otroligt försiktig, för du klarar inte att bevisa att du inte fick insyn information, även om du gör lurköp, det är helt omöjligt. Så det måste man känna också.
kaste inn av midten før den smeller, det ikke det dette?
Ja, men selv det hjelper ikke.
Ja. Takk skal du ha, Karl-Johan. Vi ses i morgen, da, så får vi besøk av både AirThings og også fornybar analytikeren til DNB Markets. Skal vi snakke litt både Ørsted og Scatec og mye annet moro. Hovedindeksen i dag i hvert fall ned 0,5% nå. Vi var så vidt i grønt, men vi har mistet litt høyde utover. 1400 og nesten 19 poeng ligger vi på nå, men oljepris som vi vel kan gi mye av skylden, for den er nå godt under $76 fatet, 75,96, Equinor ned 1,3% i dag. Og så får vi også ta med at vår energi ligger omtrent ned det samme, Aker BP ned 0,9. Agilix ligger jo ikke helt overraskende på toppen av omsetningslisten etter en emisjon der. Den aksjen ligger på 29 kroner. Så har vi Nyco da, som etter å ha blitt nesten halvert da i går, stiger drøy 5% i dag, opp til 5,85, men den falt jo da 47% i går på disse sure nyhetene. Kid opp 2,6%, Sats har mistet litt høyde, men ligger fortsatt opp nesten 3,1% på sin kvartalsrapport. Elektroimportørene har hentet seg inn, ligger ned 0,9 nå et tallslippet der i går, BVLPG ned 2,5%. Det var børsmålen for denne torsdag 22. august. Husk å få med deg økonomien i dag. Da skal vi høre fra Sokkeldirektoratet om hvor store milliardverdier de egentlig mener finnes der ute i havet. Og så kommer også Joakim Bernhardsen i Nordea. Ha en riktig god torsdag, alle sammen. Mitt navn er Marius Olsen. Vi ses.
Good taste is easy to spot, but hard to pin down. You know it when you see it. And in today's culture, there's no greater signifier of taste than the car you drive. You want something sophisticated, but not stodgy. Daring, yet classic. Approachable, but with an air of opulence. That's where the Range Rover Evoque comes in. The reductive exterior is an elegant expression of Range Rover DNA, and the chiseled taillight graphics give the Evoque a sense of motion even at standstill. Explore the Range Rover Evoque at LandRoverUSA.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's best-selling signature sheets in 100% organic cotton. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com, code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.